Μουσικάρες, Λάσκαρη, μουσικάρες. Μουσικάρες, γιατί χανόμαστε, Λάσκαρη, και χάνουμε έτσι τις Παρασκευές μας. Με μιζέρια, με καταγγελίες, με όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει γύρω μας. Καλά, θα κάνουμε και δουλίτσα, όχι μόνο μουσική. Α, κάτσε. Μη μας έρθει δηλαδή τίποτα γραφείο προσωπικού, αδελφέ. Τι έγινε, μουσική? Το γυρίσαμε μουσικούλα? Έχουμε βάλει playlist και παίζει? Όχι. Και δουλίτσα θα κάνουμε και μουσική θα ακούσουμε και Παρασκευούλα είναι, αδελφιά. Πάμε λοιπόν να το γυρίσουμε, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι ο Real FM στους 97,8, είναι η εκπομπή Real Time. Είμαι ο Μάνος Νιφλής και μαζί θα είμαστε έως τις 2. Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Εύη Κατσόλη στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real κενό το μήνυμά σας, αποστολή στο 19600 για τα SMS. studio@realfm.gr για τα mail σας. Εδώ είμαστε, θα είμαστε εδώ έως τις 2, χαλαρά, ήρεμα, ψύχρεμα, παιδιά, μεσημεράκι, Παρασκευούλες και μουσικούλα, θα ακούσουμε και μηνυματάκια, θα διαβάσουμε και όλα θα τα κάνουμε. Τι έγινε, παιδιά, πώς πάει? Τι γίνεται, από καταγγελίες σήμερα τι έχουμε? Αποκαλύψει για την Κιβωτό διάφορα πράγματα, για την Κιβωτό του κόσμου με 28 εκατομμύρια από τις χορηγίες που έχουν βγάλει, με εφόδους που γίνονται στις δομές της Κιβωτού, στην Καλαμάτα, στη Χίο και στις υπόλοιπες περιοχές. Όπως και να το κάνεις τώρα, είτε ισχύουν οι καταγγελίες για όλα αυτά που καταγγέλλονται και είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά, είτε όχι, εδώ πάντως μιλάμε για χρυσές business. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Τώρα, τα υπόλοιπα των καταγγελιών εξετάζονται. Και δεν είναι ότι κρατάμε αποστάσεις και λέμε ότι εντάξει, να περιμένουμε να δούμε. Είναι γιατί όντως έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις καταγγελίες αυτές, οι οποίες είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρές, αλλά μην αποφανθούμε εμείς. Γιατί διαβάζω και τη συζήτηση που γίνεται, ίσως και δικαίως μέχρι σε ένα βαθμό, για το ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τις καταγγελίες. Δηλαδή, όταν ακούσε ένα γονιό, γιατί μου το έστειλε και χθες ακροατής και το συζητούσα και με άλλον φίλο ακροατή και τηλεθεατή στο Twitter, ο οποίος έγραφε ότι η μάνα που καταγγέλει ότι το παιδί της κακοποιείται, της έχουν πάρει το παιδί με εισαγγελική εντολή επειδή κακοποιείται. Συμφωνώ απόλυτα. Ο φίλος μου όμως, να πούμε ότι ο εισαγγελέας δεν της το πήρε, σχηματικά το λέω και σε εισαγωγικά, επειδή το κακοποίησε για να το στείλει κάπου να κακοποιείται. Αυτό να το συμφωνήσουμε όλοι μας, να το συνυπογράψουμε, ότι δεν πρέπει να είναι έτσι. Χρόνια πολλά στην Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της από την Πάτμο. Γεια σου, Κατερινιό μου, να είσαι πολύχρονη, υγιής, ευτυχισμένη και πάντα χαμογελαστή. Εδώ στις δικές μας Κατερίνες τα έχουμε πει από το πρωί, τα λέμε όλη η παραγωγή, ούτως ή άλλως τους τα λέμε και από κοντά, αλλά να τα πούμε και στον αέρα, στην Κατερίνα Βυρβίλη, στην Κάτια Μακρύ, στην Κατερίνα Βουτσά, σε όλες τις Κατερίνες του κόσμου, παιδιά. Α, εδώ πάνω στέλνει ένα μήνυμα και λέει, θέτει ένα θεματάκι, θεματάρα δηλαδή, που θα το δούμε από πρώτης πρώτου του 23. Το λέω για όλα αυτά που εξαγγέλλονται με τη στήριξη, με τα καλάθια, με τα επιδόματα και οτιδήποτε άλλο. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τσιμπήστε το κιόλας λίγο, αυτό που λέμε, αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από πρώτης πρώτου. Το πρωί ρώτησα τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο τύπου του ΕΦΚΑ, του λέω τι γίνεται με αυτό. Μου λέει αν δεν πληρώσουν τώρα παραπάνω οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα πάρουν σύνταξη της τάξης των 500 ευρώ. Αυτό θέλετε? Κοίτα που θα βγούμε και στο τέλος και φταίχτες. Κοίτα που θα μας πούν και μαλ... Άγια αυτό. Ότι εσύ τόσα χρόνια δεν πληρώνεις εισφορές και ξαφνικά σου λένε όχι, πρέπει να πληρώσεις παραπάνω γιατί θα παίρνεις πολύ μικρή σύνταξη. Επιστρέφουν, λέει, ανοίγει το παράθυρο για να επιστρέψουν οι υγειονομικοί, οι ανεμβολίες, στη υγειονομική, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αργότερα με την κυρία Παγώνη. Θα μιλήσουμε και για κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις αλλαγές που έρχονται ή τις αλλαγές που συζητούνται. Να ξεφύγουμε λίγο, ρε παιδιά, από όλο αυτό που συζητάμε κάθε μέρα, δεν νομίζετε? Α, ο Δάνης λέει, εκτός από τα χρόνια πολλά που στέλνει, χρόνια καλά μάλλον για την Κατιούσκα σας, Κατιούσκα μας, ζητώ συγγνώμη Δάνη μου, λες φίλε και καλή μας απαλλαγή. Σαν σήμερα το 16 έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος και ιστορικός ηγέτης του 20ου αιώνα, ο Φιντέλ Κάστρο. Φιλιά, να είσαι καλά Δάνη μου. Από κίνηση πώς είστε, Κηφισό, τι γίνεται, παιδιά, για πείτε. Πείτε τι γίνεται, Κηφισό. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Αθηνά μου, πού το έχεις δει αυτό? Πρόσφατα στη Βουλή πέρασε μία διάταξη μέσα σε άλλο άσχετο νομοσχέδιο ότι από το 2024 δεν θα αναφερόμαστε ως Έλληνας και Ελληνίδα αλλά ως Ελλαδίτης και Ελλαδίτισσα. Θα ήθελα το σχόλιο σας. Αθηνά μου, δεν το ξέρω τώρα αυτό πώς, πόθεν προκύπτει. Δηλαδή, άσε με λίγο να το δω, να δω αν ισχύει αυτό που λες. Αν έχεις και όλες και το νομοσχέδιο που λες ότι πέρασε αυτό, με χαρά να το δούμε. There ain't no way around it, so I have come well prepared, don't you know, I'm in your from the outset. Ρε Αθηνά, αλήθεια τώρα. Έλα, τέλος πάντων. Λοιπόν, καλό στην πόλη, τέτοια στήριξη λέει, είχαμε χρόνια να δούμε. Bring the boogie. Καλώ τον Νικόλα. Πότε οι δημοσιογραφικοί ψεκασμένοι παπαγάλοι θα καταλάβουν ότι η αναστολή των υγειονομικών είναι απλά ένα ναζιστικού τύπου τιμωρητικό μέτρο που δεν έχει καμία σχέση με τη δημόσια υγεία? Μάλιστα. Αν μου επιτρέπεις Νίκο, με ένα σχόλιο πέραν της ρητορικής σου, έτσι όπως την αναπτύσσεις τέλος πάντων, αποτελεί και μία βάση συζήτησης. Θέλω να πω ότι το Συμβουλίο της Επικρατείας δεν είπε ότι καλώς κάνατε και δεν εμβολιαστήκατε. Είπε κακώς σας αντιμετώπισε η πολιτεία. Και έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί ήταν ιδιαίτερος τιμωρητική η στάση της πολιτείας απέναντι στους υγειονομικούς. Εγώ οφείλω να πω από την άλλη πλευρά ότι δεν συμφωνώ με το μη εμβολιασμό υγειονομικών, δηλαδή μέσα στις υγειονομικές δομές της χώρας να υπάρχουν μη εμβολιασμένοι, αλλά αυτό είναι μια άλλη τάξη ζήτημα. Το θέμα αυτό που συζητείτε εδώ, και επειδή έρχονται διάφορα μηνύματα, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχει να κάνει με το αν θεωρεί ότι καλώς ή κακώς δεν εμβολιάστηκαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Τα ξεκαθαρίζουμε αυτά. Τα διοικητικά τους, τα μισθολογικά τους τακτοποιεί και πολύ πολύ καλά κάνει. Σας είπα ότι θα μιλήσουμε για αλλαγές στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, έτσι να δούμε τι συζητείτε και τι πρέπει να περιμένουμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Νίκος Ρήγας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής. Γεια σας κύριε Ρήγα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Νιφλή, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Να δούμε λίγο μαζί ποιες είναι οι σκέψεις που πέφτουν στο τραπέζι για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τι αλλαγές έτσι συζητάμε και τι θα πρέπει να περιμένουμε.
Καταρχήν να πούμε ότι όλα αυτά θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Είναι κάποιες αλλαγές του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έχουμε ακούσει όλοι μας κατά καιρούς ότι θα πραγματοποιηθούν και ελπίζουμε να πραγματοποιηθούν τώρα.
Ναι.
Και όλα αυτά, κύριε Νιφλή, σε μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει γύρω από το τροχαίο ατύχημα στη χώρα μας, διότι δυστυχώς έχουμε μια καθημερινή γενοκτονία στην άσφαλτο και αυτό πρέπει να το δούμε, να μας αφυπνήσει όλους μας και ιδιαίτερα την πολιτεία.
Σωστό είναι.
Τώρα στις επιμέρους αλλαγές τις οποίες όλοι μας μαθαίνουμε και συζητιούνται, οι οποίοι μπορούν να τεθούν τις επόμενες μέρες, όπως είπαμε, στη διαβούλευση, είναι πως μια σωστή κατεύθυνση, μια αύξηση των ποινών, μια κλιμάκωση της ποινής σε παραβατικές συμπεριφορές οδηγών, οι οποίες οδηγούν σε θανάτους, όπως είναι η οδήγηση κάτω από την επίρρεια μέθης, αλκοόλ, η παραβίαση του σηματοδότη, η παραβίαση του στόπου, η αντικανονική προσπέραση, η υπερβολική ταχύτητα, κάποιες παραβάσεις οι οποίες πραγματικά είναι επικίνδυνες, το γνωρίζουμε και είναι αιτίες για πάρα πολλά πολύ νεκρά ατυχήματα. Μια άλλη παράμετρος αυτού του ΚΟΚ φαίνεται ότι θα είναι αυτό που λένε η απενοχοποίηση του οχήματος και περισσότερο η ενοχοποίηση των οδηγών. Έχουμε δει πολλές φορές ότι με την ακινητοποίηση κάποιου οχήματος και με την αφαίρεση του διπλώματος τιμωρείται και ο οδηγός, αλλά τιμωρείται και ένα όχημα το οποίο μπορεί εκείνη τη στιγμή να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο και για κάποια άλλα μέλη της οικογένειας ή να τιμωρείται.
Λέτε αυτό που λέτε ότι που λέει τροχέα, φέρτε μας το δίπλωμα, αλλά και την άδεια του αυτοκινήτου.
Ακριβώς, ή την αφαίρεση των πινακίδων. Αντιλαμβάνεσαι ότι αφαίρεση είναι. Απ' την άλλη, πάλι βέβαια υπάρχει και μια άλλη λογική που λέει ότι αν συμβεί αυτό, πόσο ο τροχονόμος, ο συνάδελφος στον δρόμο θα γνωρίζει αν κάποιος οδηγεί χωρίς δίπλωμα, ενώ οι πινακίδες φαίνονται ότι είναι αφαιρεμένες και αμέσως προβαίνει σε πιο ενδελεχή έρευνα και έλεγχο.
Ναι, ναι.
Αυτές είναι κάποιες αλλαγές που θα γίνουν.
Ναι. Όταν λέμε, επιστρέφω στο πρώτο μέρος, έτσι, αυτό που μας λέτε κύριε Ρήγα, στην αυστηροποίηση, σε ποιο πλαίσιο, για ποιο πλαίσιο μιλάμε, στο οικονομικό πλαίσιο, στο ποινικό, να το πω έτσι, πλαίσιο, νομικό?
Κύριε Νιφλή, ακόμα δεν γνωρίζουμε αν θα είναι η αύξηση σε πρόστιμο, δηλαδή η αύξηση των προστιμών, ή αν θα είναι κάτι άλλο, αν θα αλλάξει αυτό που λέμε αυτό που είπατε, το ποινικό μέρος της κάθε παράβασης. Έχουν ακουστεί κατά καιρούς φωνές, άλλες φορές δικαιολογημένες, όμως πρέπει να το βλέπουμε και αυτό λίγο στην πραγματικότητα, ότι πρέπει να ποινικοποιηθεί κατά κάποιο τρόπο η επικίνδυνη οδήγηση κάτω από δεδομένα τα οποία τα γνωρίζει ο οδηγός ότι μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα, παρά τα θα παραβλέπει, γιατί όλες οι παραβάσεις προχονομικές είναι σε βαθμό διμελήματος και αμέλειας.
Πάντως, ακριβώς εδώ ήθελα να πω το εξής. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή με τις παρασύρσεις πεζών, με την πρόκληση ατυχημάτων, οι οποίες αντιμετωπίζονται στην Ελλάδα ή αντιμετωπίζονταν, γιατί δεν ξέρω αν έχει υπάρξει εξέλιξη αυτό, σε βαθμό πλημελήματος. Και ακόμη και η πρόκληση θανάτου σε τροχαίο αντιμετωπιζόταν με πολύ πολύ χαμηλές ποινές. Και ειλικρινά δεν ξέρω αν δεν ξεπερνάει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας νομίζω αυτό, αλλά μήπως το αντιμετωπίζουμε πολύ χαλαρά. Γιατί ας πούμε τυχαίνει σήμερα με αφορμή την παράσυρση που είχαμε και στην Μεσογείο χθες, προχθές και στη Θεσσαλονίκη με τον δράστη που εμφανίστηκε μόλις χθες το βράδυ, βλέπω ότι έχουμε 751 παρασύρσεις πεζών νομίζω στη Θεσσαλονίκη μόνο σε ένα χρόνο.
Οι οποίες και αυτές που δεν οδηγούν σε θάνατο,
ναι, ναι,
οδηγούν σε πολλές φορές και σε χρόνια αναπηρία των συγκεκριμένων ανθρώπων.
Σωστά.
Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον κρατικό προϋπολογισμό, στην οικογενειακή ταλαιπωρία, στην ταλαιπωρία του ανθρώπου ο οποίος δεν μπορεί πλέον να εργαστεί, σε όλα αυτά που έχουμε ως επακόλουθα. Σε βαθμό πλημελήματος σε κάθε περίπτωση θα είναι, γιατί δεν μπορεί να θεωρηθεί κακούργημα. Δεν είναι εύκολο αυτό. Οι νομικοί καλύτερα θα μπορούσαν να το κρίνουν. Αλλά το θέμα είναι η αμέλεια. Κατά πόσο δηλαδή, όταν οδηγείς, ας πούμε, από την επίρρεια αλκοόλ, πώς μπορεί να πει κανείς ότι είναι μια αμέλεια, αφού γνωρίζεις ότι απαγορεύεται να πιείς αλκοόλ. Από εκεί πέρα, όταν πιείς αλκοόλ, δεν μπορεί να θεωρηθεί το επακόλουθο αυτής της πράξης αμέλεια. Κάποια πράγματα θα πρέπει να τεθούν. Είναι σε διαβούλευση. Έχουν ακουστεί από πολλούς φορείς που ασχολούνται και με την τροχαία και το τροχαίο ατύχημα. Εμείς έξω, οι συνάδελφοι της τροχαίας, στην οποία και υπηρετώ πολλά χρόνια, θα εφαρμόσουμε τον νόμο. Όποιος νόμος δοθεί, όποιο εργαλείο δοθεί στους αστυνομικούς τροχονόμους και τροχονόμους, με αυτόν τον τρόπο θα γίνει. Πλην όμως, πρέπει να τονίσουμε και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά ότι για να γίνει οποιοδήποτε εφαρμογή σωστή του κώδικα, πρέπει να υπάρχει συνεργασία των οδηγών. Πρέπει να υπάρχει μια διαβίω εκπαίδευση γύρω από τους οδηγούς και βέβαια πρέπει να υπάρχει και μια ενίσχυση των υπηρεσιών οι οποίες θα επιφορτιστούν τον έλεγχο, τις υπηρεσιών του τροχέας, οι οποίες τα τελευταία χρόνια δυστυχώς και εμείς δεχόμαστε σαν υπηρεσία μια αποψήλωση όπως και πολλά αστυνομικά τμήματα. Αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικό.
Εδώ, ναι, είναι μόλις μας το έστειλε ο φίλος οδηγός ταξίου Παντελής που λέει καλημέρα, ρώτα λέει τον κύριο Ρήγα, ποιος θα τα ελέγξει όλα αυτά αφού δεν υπάρχει άνθρωπος στο δρόμο.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι υπάρχουν συνάδελφοι έξω. Πλην όμως χρειάζεται μεγαλύτερη ενίσχυση μιας υπηρεσίας η οποία είναι πολύ νευραλγική, γιατί όπως και όλες οι υπηρεσίες αστυνομίας, ας μην γελιόμαστε, αλλά είναι πολύ νευραλγική αφενός γιατί ασχολούμαστε καθημερινά με ένα πράγμα που όλοι οι πολίτες θα το κάνουν κάποια στιγμή στη ζωή τους, είτε θα οδηγήσουν, είτε θα εμπλακούν, είτε θα βρεθούν ακόμα και ως παιδί στον δρόμο. Και βέβαια και μια υπηρεσία η οποία σώζει καθημερινά ζωές. Έστω και ένας άνθρωπος να μπορέσει να σωθεί από όλη αυτή τη διαδικασία, για μας είναι στόχος, είναι κέρδος, φαντάζομαι και για όλη την κοινωνία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρήγα.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Νίκος Ρήγας, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής. Έτσι θα πάμε με μουσικούλα στο διαφημιστικό διάλειμμα στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Κάτσε, αφού έχω ένα λεπτό, κάτσε, το εκμεταλλευτώ ρε Σιλάσκαρη, μισό λεπτό σε παρακαλώ. Επιστρέψα ο Νίκος, λέει και εγώ δεν συμφωνώ να υπάρχουν γλύφτες του Μητσοτάκη στο ραδιόφωνο, αλλά δεν τους βάζω σε αναστολή. Ναι, εντάξει, οκ, okay, αλλά μην τους ακούς όμως, Γιατί σε τρώει κιόλας. Αυτό ρε Νικόλα με την διαρκή μανούρα, αλήθεια δεν σε κουράζει τώρα, δηλαδή κάθε φορά η τσαντίλα δεν σε κουράζει, το βρυσίδι δεν σε κουράζει καθόλου όμως. Συγγνώμη που το ρωτώ, έτσι από περιέργεια. Εδώ ο Τέρης λέει, καλό μεσημέρι Μάνο, καλό είναι να κάνουν και κανένα μάθημα για να γνωρίζουν τι σημαίνει το κάθε σήμα. Στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η προτεραιότητα έχει το αμάξι. Εντάξει Τέρη, εδώ μεγάλη συζήτηση και την έχουμε ξανακάνει όμως, γιατί έχουμε και ανεκπαίδευτους, εκτός από οδηγούς, έχουμε και ανεκπαίδευτους πεζούς. Ο πεζός έχει ευθύνη. Μη θεωρούμε ότι δεν έχει ευθύνη, έτσι δεν είναι εσύτερη. Πάμε, γι' αυτό που σας είπα. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.